Najgorszy?
A, jest to.
Labdien, cienījami kolēģi, pulkstenis ir sitas pulksten 10, kārtējā novada domas sēde. Mums ir neadekvāti maz jautājumu. 18 pamatjautājumi un 4 papildu jautājumi, bet lasīt vienalga viņus nāksies, jā, ziņot. Kādi būs priekšlikumi iebildumi, kolēģi, par domas sēdes dienas kārtības jautājumiem? Apstiprināt. Tad kas par? Pret atturas nav paldies. Tad mums praktiski visi tie, kas nav, tie pat attālināti ir. Labi. Pirmais jautājums par līdzekļu piešķirt no budžeta programmas līdzekļu nepareizu gadījumu Navinas apvienības pārvaldē. Esam skatījuši finanšu komitejā, vai būs kādi jautājumi? Jautājuma nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav paldies. Otras dienas kārtības jautājums par zemes vienības celiņa Ķerkuža Dubnas pagas atsavināšanu, apdevas novads atsavināšanu. Arī jautājums skatīts komitejā, vai būs kādi iebildumi par lēmumu projektu. Ja nav, tad varam balsot. Kas par?
Jā, kurš ir par?
Pret atturas nav paldies. Trešais jautājums par zemes vienības kadrista apzīmēm. Trešā zona 251 Kalkunas pagas atsevināšu jautājums arī tika skatīts. Nav jautājuma? Tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav paldies. Ceturtais par zemes vienības starpgabalu ar kadastru apzīmējumu. Pirmā zona 199 pagas atsevināšana jautājums arī tika skatīts. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Neredzu. Tie jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav paldies. Piektais par zemes vienības kadastru apzīmējumu. Ceturtā zona 147 Navinas pagas atsevināšana jautājums arī tika skatīts. Var būt kādi iebildumi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav paldies. Mums pieņem. Sestais par zemes vienības starpgabalu ar kadastru apzīmējumu. Ceturtā zona 284 Navinas pagas atsevināšana. Kādi būs jautājumi? Jautājums arī tika skatīts komitejā. Ja jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par zemes vienības starpgabalu ar kadrastu apzīmējumu piektā zona 619 Skrudalienas pagas atsevināšana jautājums arī tika skatīts. Varbūt kādi bija iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par zemes vienības domas ielā 30 subeta atsevināšana jautājums arī tika skatīts. Varbūt kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Devītais par zemes vienības 19 Tezeriņa Sventes pagas atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Varbūt kādi priekšlikumi iebildumi par Ezeriņa atsevināšanu. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Desmitais par nekustu īpašuma Daugava 275 Daugava Kalkunas pagas pārdošanu. Jautājums arī tika skatīts. Varbūt kādi iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 18 ezera ielā 5 medumi. Medumu pagas pārdošanu. Jautājums arī tika skatīts. Kādi priekšlikumi iebildumi? Nav. Tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Par nekustu īpašuma 341 vasarnīcas Navinas pagas pārdošana. Jautājums arī tika skatīts. Var būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. Jautājums par nekustu īpašuma Kriškāni, viens Kriškāni Navinas pagas pārdošanu. Jautājums arī skatīts, kādi būs priekšlikumi iebildumi pa šo brīdi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par nekustu īpašumu 134 pavasaris Maļinovas pagasts pārdošanu uz nomaksu. Jautājumu arī esam skatījuši. Ja nav iebildumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Jautājums par nekustu īpašumu kadrasta numuru 2. Zona 106 Bikernieku pagasts izsols rezultātu apstiprināšana. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Jautājums. Par dzīvokļu numuru 2 alēs ielā 11 medumu pagas īpašuma tiesību nostiprināšu zemes grāmatā. Vitāli Lūdzu.
Šis jautājums skatīs tautsaimniecības komiteja iebildumu nav par to, ka mēs kļūstam pa vienu dzīvokli bagātāk un nostiprinam īpašumu tiesību zemes grāmatā. Lūgums atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi ziņotājiem būtu. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekritīgu liekam. Lūdzu.
Skatīts jautājums tautsaimniecības komitejā. Komiteja piekrīt šim priekšlikumam atzīt zemes gabalu par piekritīgu pašvaldībai un ierakstīt zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par rezerves zemes fonda ieskaitītā zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldību un ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Lūdzu.
Identisks jautājums Subates pilsētā tautsaimniecības komiteja izskatīja atbalstīja lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumi mums ir izskatīti. Atlikuši 4 papildu jautājumi. Pirmais no tiem ir par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2024. Gada 11. Janvāra lēmumā numuru 1813 par projektu atbalsta pasākumu mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā iesniegšā atvesļošanas noturības mehānisma plāna investīcijas publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionālu traucējumu otrās kārtas atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai finansējumā. Jautājumu esam skatījuši pusstundu atpakaļ. Varbūt kādi būs priekšlikumi iebildumi par šo laiku. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais no papildu jautājumu par aizņēmumu atvesļošanās fonda projektu atbalsta pasākumu mājokļu vides pieejamības nodrošinājums cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā īstenošana. Jautājums arī tika skatīts apvienotā komitejā. Varbūt kādi priekšlikumi vēl var radušies. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Trešais no papildu jautājumu. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 15. Jūlijā lēmumā numur 31 par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Šo jautājumu arī skatījuši esam komitejā. Varbūt kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējais no dienas kārtības jautājuma par speciālistam izrēmās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Jautājums arī tika skatīts komitejā, bija daži jautājumi, bet precizējumi viss kārtībā. Varbūt ir radušies vēl kādi jautājumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to cienījiem kolēģi visa dienas kārtības jautājumus izskatīti. Paldies visiem par darbu. Un mums tagad komitejas būs nākošu trešdien, 14. datumā, kā mēs... Laiks tas pats, kā nu, saliksim laiku. Jā. Jā. Tā nav doma sēde, laiku saliksim. Jā. Un 14. datumā, lai jūs lietas kursā būtu, tā ir trešdiena. Nevis ceturtdiena, bet trešdiena. Paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta. Visiem veiksmīgu nedēļas nogaldi. Uzreiz.